doorashada markii hore uu tartamayay madaxweyne xasan xilka haya Biden in xogaha la ururinayay waxa aad ugu horeeyay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Laakiin intii loo doortay ama loo sharaxay in Kamala Harris oo haatan madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka inay matasho xisbiga dimuqraadiga ah, in numbariska ama in xog ururinta la socoo aad ayay ugu horumartay gobollo badan. In maalmihii hore, khaasatan markii shirweynihii xisbiga dimuqraadiga uu ka dhacay gobolka magaalada Chicago uu ka dhacay, xog ururinta ay 3 point ku horeyso oo midna uu haatan lagu qiyaasayo inuu 44 hayso taageero, midna lagu qiyaasayo 47. Laakiin waxaa muhiima in aynu xoogga saarno gobollada aadka loogu dagaalamo oo laysku hirdiyo xagga doorashada oo qaarkoodna lagu tilmaamay inay 11 gobol yihiin, in badanaana lagu soo yareeyo 7 gobol. Marka haddaan 7 gobol ee battle groundka loo yaqaano aadka dalka Mareykanka loogu tartamo, in maalmo dhoweyd 7 gobol waxaa ku horeysay in Kamala Harris ba ku horeysay oo barashaa xisbiga dimuqraadiga ah. Laakiin maalmihii u dambeeyay waxaad moodaa 3 kamida in uu aad ugu soo xoog weynaaday Donald Trump. Marka waxaana doorashada dalka Mareykanka in lagu kala baxaa maaha codka guud ee dhammaan 50 gobol ee dalka Mareykanka laga bixiyo, ee waa waxa loo yaqaano electoral college oo ah in gobol waliba uu ergeyo soo dirsado. Marka ergeyada gobolada ka yimaada 7 ama 11 gobol aad loogu dagaalamo ayaa mar walba go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. Marka waxaad moodaa haatan tartanku inuu aada isugu soo dhowaanayo marka la eego 7 gobol ee aadka loogu tartamo.
Inkastoo uu soo xoogeystay ololaha, haddana maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ay xoogga saarayaan musharaxiinta si ay u soo jiitaan dadka codeynaya?
Waxyaabaha aan diiradda saari karno aad moodo inay aad loogu dagaalamayo waxaa kamid a in dhaqaalaha kamid a waddankan waxaa ka jira haatan sicir barar. Marka xisbiga jamhuuriga oo kale wuxuu isagu aada xoogga u saarayaa inuu diiradda uu saaro ama uu toosh ku ifiyo in dhaqaale xumada dalka ka jirta, halka xisbiga dimuqraadiga laftiisa uu leeyahay qeybo ayuu ka ahaa madaxweynihii hore dalkan Mareykanka burburkii dhaqaalaha ee dalkan weli uu kusii jiro. Dhinaca dimuqraadiga waxaad moodaa durba inay xayeysiino badan iyo ay bilaabeen oo ku saabsan arrimahan abortionka oo ah qodobada ugu muhiimsan ay xoogga saari doonaan, oo ah taasi macnaheedu ay tahay in dumarku markay doonaan loo ogolaan karo inay ilmaha iska soo ridaan, ayagoo dumarka la cabsi gelinayo oo laleeyahay hadii xisbiga jamhuuriga ama Donald Trump madaxweynihii hore uu qabsado, in arrimaha xayiraada lagu soo rogo in dumarku ay xor u yeeshaan inay markay rabaan ilmaha iska soo ridi karaan. Waxyaabaha kale oo aadka iyadana loogu dagaalamayo waxaa ka mid a socdaalka xisbiga jamhuuriga isagu qodobadiisa way aad bay u adag yihiin inuu adkeeyo in meelaha laga soo galo xuduudaha. Dimuqraadigu waxay leeyihin arrintaas waxay keeni doontaa dadka qoysaskooda meelaha kale ka keenaya inay ku adkaan doonto. Marka ayaga laftoodu qeybo badan ayay halkaas ay dagaalku uu ku jiraa oo dhinaca la socdaalka. Haddaynu arrimaha gudaha usoo noqono, canshuuraha ayaa kamid a waxyaabaha aadka labada qodoba ay isugu haystaan oo aad ugu kala mabda' duwan yihiin. Arrimahan dagaalkan Ukraine iyo bariga dhexe ka socda laftooda ayaa aad loogu kala duwan yahay oo aad moodaa tartankan inuu aad u taaban doono. Marka isku soo duuba waxaad moodaa arrimo badan oo ilaa 10 qodoba ayaa lagu dagaalamayaa oo lagu kala duwan yahay fikirka qolo waliba qaabka ay rabto inay Mareykanka uga iibiso.
Maxay yihiin marka waxyaabaha iyaga ay isku durayaan ama isku weerarayaan midba midka kale marka ay noqoto isla tartanka?
Macnaha waxyaabaha ay ku weerarayso waxaa kamid a in dembiyo badan lagu soo ogeyba in Kamala ay ku doodayso madaxweynihii hore inuusan ahayn qof sharciga u hogaansamaya. Madaxweynihii hore wuxuu ku doodaya Kamala inay ka timi magaalada San Francisco oo ay dadka ugu xagga bilixda ugu jira ay degan yihiin, oo waxyaabo badan oo ka hor imanaya dhaqanka in waddankan ay yihiin horseedayaal ay u yihiin. Marka waxaad moodaa waxyaabaha la isku celcelinaya qaarna waxay u badan yihiin siyaasad, qaarna waxay u badan yihiin arrimo shakhsiyan ku saabsan oo labadooda shakhsi ay isku weerarayaan.
Habeenka Talaadada waxay yeelan doonaan doodoodii ugu horreysay oo si kafool-kafool ah isaga hor imaanayaan tan iyo intii Kamala si rasmi ah ay u noqotay musharaxa xisbigeeda. Maxaa u malaynaysaa inay doodaasi hareeyaan ama ay sidoo kale xoogga saari doonaan labada dhinac?
Runtii doodani waxa weeye dooda ugu muhiimsan ee doorashadan. Sababtan ereyga u leeyahay waxa weeye weli labada murashax ismaysoo hor istaagin, shacabka Mareykankana dood ay labadooda dhex marayo ay dhageysteen weli horumay dhacay. in waxyaabaha aad looga baqayna waxa kamid ah oo haata laga sii taxadaray inaysan hadallada ay kala dhageysan waayaan. Marka taa waa laga taxadaray oo microphone-nada ay ku hadlayaan ayaa mar walba qofka hadlaymaana qofka waa laga baqtiinaya sida ay u badnaan doonto marka hadduu xataa qofkaasi hadlo cidi maqli mayso. Laakiin waxaad moodaa in dad xisbiga dimuqraadigu ayagoo ogaa arrintii ku dhacday madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo ah arrimihii uu ugaga baxay doorashadu inay ahayd isagoo aan si fiican umuujin fikradihiisa xilligii uu la doodayay Trump, waa in ay aad uga taxadarayaan oo ay diyaar garow badan ugu jiraan in aanay Kamala Harris lagaga adkaanin xagga dooda. Taariikhiyanna sidaan aan ku aragnay markii ay tartamadii ay hore usoo baxeen, ha noqdo tii sanadka ee gobolka California ama ha noqdo markii ay ahayd xeraaliyaha guud ee gobolka California, in waxa lagu yaqaanaa inay dooda aad ugu wanaagsan tahay. Trump laftiisuna waxaa lagu yaqaanaa inuu dood adag oo aanu waxba xeeban uu ku doodo. Marka waxyaabaha ay aad ugu doon doonaan waxaa kamid ah socdaalka oo Trump uu ku duri doono uu ku eedayn doono, iyaduna waxaa qasaba inay soo hadal qaadi doonto arrimaha dacwooyinka loo haysto. Waxaa aad loogu dagaalami doonaa sidaan arki doono oo la saadaalinaya waa arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka waddankan. Waxaa aad laisu weydiin doonaa arrimaha meelahay ka taagan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, khaasatan dagaalka Ukraine iyo Russia udhexeeya iyo dagaalada bariga dhexe ee Israa'iil iyo Falastiin udhexeeya. Waxaa aad loo taaban doonaa arooshanka oo kale iyo iskuulaadka waxaa kamid hadda madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka waxyaabaha uu soo bandhigaya kamid in wasaaradda waxbarashada oo dhan la baabiiyaba oo uu shalay uu soo hadal qaaday. Xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris ay ka tirsantahay aad bay u taageerteen wasaaradda in la sii xoojiyo dhaqaale badan ee la geliyo. Marka talaadada wax badan baynu filaynaa in doodani ay diiradda saari doonto.
Qaabka iyo xeerarka doodan lagu qabanayo waxay u muuqdaan kuwo aad looga taxadaray markaad fiiriso oo way ka duwan yihiin doodihii hore. Marka maxaa keenay ilaa iyo xad in sidaas looga taxadiro oo xeerarna lagu soo kordhiyo?
Xeerarka waxyaabo badan baa keenay. Sidaan ognahay madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump kooxda qabanaysa doodan kalsooni badan ba kumuu qabinba markii hore, oo marar badan baa la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo. Kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay matalaysay Kamala Harris waxay ka baqayeen in afalagaadooyin ay badan ay ka dhacdo dooda dhexdeeda, taasoo waxyaabaha codsadeen ay kamid ahayd microbka la dilay. Marka doodo hore oo lasoo arkay oo baa keentay in aad looga taxadaro qaabka loo maamuli doono doodan oo ah doodii ugu horreysay ee labadan murashax dhex marta.